Labvakar, mīļie radio klausītāji. Prieks būt šajā vakarā kopā ar jums šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā vakara svētbrīdī un aicinu jūs kopā iesākt šo laiku kopīgi pielūdzot mūsu debes tēvu. Mīļies debes tēvs, paldies par šo dienu, paldies par visu, kas noteikti mūsu dzīvēs, ka tu sved tālāk uz priekšu, ka mēs varam tevi pazīt, ka mēs varam būt kopā ar tevi, ka mēs varam dzīvot kopā ar tevi saskaņā ar tavu vārdu, ka mēs varam vairāk un vairāk iepazīt tevi, kungs, un mēs lūdzam, ka tu uzrunā šajā vakarā katru vienu no mums, ka tu iedrošini, ka tu vēl vairāk atver savu mīlestību, savu brīnumaino vēsti katram vienam, kas šobrīd klausās Latvijas Kristīgo radio un katram tu sniedz arvien vairāk un vairāk mīlestības un tu jau to dari un, kungs, vienkārši mēs lūdzam to, ka tas atverās mūsu sirdīs arvien vēl plašāk un īpašāk, ka mēs ieraugam to, ka tu mūs mīli, ka tu esi labs Dievs, ka tev ir labs plāns katram vienam no mums un tev tas jau ir, bet Dievs dod mums, ka mēs to spējam ieraudzīt, ka mēs to spējam saprast un ka mēs spējam tam noticēt. Jēzus vārdā, amen. Jā, un šovakar es vēlos parunāt par tādu lietu, kā tu esi mīlēts. Tēmas nosaukums ir tu esi mīlēts. Es esmu mīlēts, tu esi mīlēts. Mēs esam mīlēti. Un varbūt, jā, kāds teiks, jā, es tā jūtos, es jūtos mīlēts, būt no savas ģimenes vai no saviem apkārtiem cilvēkiem. Un cits varbūt teikt, es galīgi nejūtos mīlēts, man apkārt cilvēki vairāk izrāda negativitāti nekā to, ka viņi mani mīl. Tad es varu pateikt vienu. Tu esi konkrēti mīlēts no vienas personas, un tas ir Dievs. Un Dievs saka, ka viņš savu vārdā ir teicis, ka es tevi mīlu, tu esi mīlēts, tu esi pieņemts, es esmu mīlēts, es esmu pieņemts, un tāpēc mēs katrs viens varam noteikti apzināties, ka ir viena persona, un šī persona ir pati augstākā, pati lielākā, pati īpašākā, pati spēcīgākā, un šī persona ir mūsu īstais tēvs, īstais mūsu dzīvības autors, dzīvības devējs. Tas nav šī mūsu ģimene vai tēvs vai māte, kas mums šeit uz zemes it kā devis dzīvību, bet īstenībā mums dzīvību ir devis mūsu debesu tēvs. Dievs debesīs saka, ka viņš iedvež elpu katram vienam, viņš ir katru vienu radījis, viņš katru vienu ir ieplānojis savu bērnu, un viņam nav bērni, kas ir netīšām dzimuši un netīšām sanākuši, viņam katrs viens ir bijis īpaši ieplānots un vērtīgs un mīlēts bērns. Mēs katrs viens tāds esam viņam. Un es vienmēr lūdzu Dievu dod mums noticēt visiem, kungs. Es redzu, cik daudz cilvēki nespēja noticēt, nespēja ieraudzīt to, ka debesīs ir mīlošs tēvs, ka debesīs ir mīlošs mūsu debesu tētis, kas mūs ļoti, ļoti mīl un par mums rūpējas un cenšas, lai mūsu dzīvē viss būtu mums kārtībā, cik mēs to ļaujam paši, cik mēs ļaujam paši tam ienākt mūsos noticēt, ka tas tā arī ir. Un Jāņa 3.16, mēs zinām visi, es domāju, ļoti labi šo rakstvietu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Šeit arī varam redzēt to, ka Dievs ir mīlējis pasauli, un viņš atdevis vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mēs saprotam, ka Dievs šajā rakstvietā nav domāts, ka Dievs ir mīlējis pasauli kā šo te māla piku vai šo te zemes, kā saka, gabalu, kas ir kosmosā, bet ka viņš ir mīlējis šo vārdu pasauli, ka viņš ir mīlējis manu un tevi, ka viņš ir mīlējis mūsu, ka viņš ir mīlējis savus bērnus, tik ļoti, ka viņš ir, jā, devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, tāpēc tu vari noteikti zināt, ka viņš ir mīlējis tevi jau pēc šīs rakstvietas un noteikti ir daudz vēl rakstvietu, kur mēs varam lasīt, cik ļoti Dievs mūs mīl. Un vienkārši šodien es gribu parunāt par to vairāk tādā ziņā, lai mēs katrs vairāk spētu tam noticēt, to ieraudzīt, aptvert un ielaist to savā sirdī. Jo kad mēs zinām,
un esam pārliecināti tam, ka Dievs mani un tevi mīl, mēs paliekam ar vien mierīgāk, mēs paliekam pārliecinātāk, spēcīgāk, ar labāku pašsajūtu. Ir ļoti būtiski apzināties to, ka debesu tēvs tevi un mani mīl, un ka viņš, ka viņam ir labs plāns, ka viņš ir labs Dievs, ka viņš nav tirāns, vai viņš nav kaut kāds tēvs, kuram nevar izpatikt un nevar viņu, nevar, kā saka, izdarīt visu tā, kā viņš grib, viņš pastāvīgi neapmienās. Dažreiz rodās tāda sajūta par Dievu, ka Dievs kā tēvs ir tāds barks, kuram nekad nevar izpatikt, nekad nevar izdabāt, ka viņš katreiz ir neapmierināts ar visu to, ko mēs darām. Varbūt tas nāk no mūsu fiziskās ģimenes, nāk no šīs zemes ģimenes, kur varbūt mēs esam piedzīvojuši to kā mūsu šie zemes tēvi pret mums ir izturējušies, un līdz ar to šāds iespējas var palikties, arī likties par mūsu debesu tēdi, bet tā galīgi nav, un mums ir jāmaina, jātransformē mūsu domāšanu, un tāpēc es ļoti gribu iedrošināt jūs paskatīties un ieraudzīt, ka debesu tēvs debesīs ir pats mīlošākais. Viņš saka, jūs ļauni būdami spējat labas dāvanas dot saviem bērniem, tad cik vairāk es debesīs, kas ir pati mīlestība, dos labu mums bērniem. Mēs varam būt atbrīvojušies, mēs varam būt droši, mēs varam būt tādi, kādi mēs esam, ja mēs zinām, ka Dievs mūs mīl, ka Tēts mūs mīl. Bet, kā jau es teicu, cilvēki, ļoti daudz cilvēku šīs zemes, kas dzīvo ar mentalitāti, man liekas, ka viņš mani mīl. Vai arī mēs zinām šīs pareizās frāzes. Jā, Dievs ir mīlestība, viņš mani mīl, un mēs varam nocitēt kaut kādus pantus, mēs varam pateikt to gudri atbildēt, ja mums prasa, vai Dievs to mīl. Jā, protams, viņš mani mīl, bet es zinu pats pēc sevis un pēc cilvēkiem apkārt, ka tas nav tikai tajās frāzēs, ka mēs pasakam, jā, Dievs mani mīl, tas ir labi, ja mēs to varam pateikt, tas ir pirmais solis, bet ir ļoti būtiski, ka mana un tava dzīve parāda to, ka es ticu, ka Dievs man mīl un ka viņš ir labs Dievs, ka viņš ir mīlošs Dievs, ka manā dzīvē ir miers, pat smagās situācijās, pat kad vētras nāk, pat kad grūtības ir manā dzīvē, es varu palikt mierīgs, jo es zinu, ka Dievs joprojām visu kontrolē, viņš joprojām zina, ko viņš dara. Varbūt es šobrīd nesaprotu, kas notiek manā dzīvē, varbūt manā dzīvē ir ļoti grūti un ļoti smagi, bet ja es zinu, ka Dievs ir mīlošs Dievs, un ja es zinu, ka Dievs ir labs Dievs, tad visas lietas, kas manā dzīvē notiek, viņas nāk man par labu. Tā arī rakstīts ir Bībelē. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Visas lietas nāk, lai mums būtu labāk, nevis sliktāk. Tāpēc šādi mēs varam paskatīties reāli uz savu dzīvi, vai mēs tiešām ticam, ka Dievs ir labs vai ka viņš ir mīlošs. Tad, kad ir grūtības mūsu dzīvē, vai mēs spējam saglabāt šo mieru, vai mēs spējam paskatīties un pateikt, jā, Dievs ir labs, Dievs ir mīlošs, jā, es nezinu varbūt, kas notiek šobrīd manā dzīvē, es nezinu, kāpēc manā dzīvē ir atnākušas šādas grūtības, bet tik un tā, kā Ieps pateikt, es slavēšu Dievu, es pateikšos Dievam, un, jo es zinu, ka viņš ir labs Dievs, un viņš no visām šīm grūtībām, visām no šīm situācijām kaut ko labu, izdarīs, un tas nāks man par labu, jebkurā gadījumā. Tāpēc tādā veidā mēs varam pārbaudīt ne tikai, kā saka, teorētiski, ka es ticu, ka Dievs mani mīl, ka Dievs ir labs, bet praktiski mēs varam pārbaudīt sevi, vai mēs grūtībās paliekam uzticam, vai mēs grūtībās paliekam ar atvērtu sirdi un mīlošu, bez uztraukuma, bez stresa, bez depresijas, bez kaut kāda panikas, ka mēs spējam nomierināties un pateikt, Dievs, es nezinu, kas notiek, bet es paļaujos uz tevi. Jā, bieži vien arī mēs bāzējam savu šo te mīlestību, vai Dievs man mīl vai nemīl, uz to, ka pēc saviem darbiem. Ja es šodien labi rīkojos, ja es nedēļu nodzīvoju un nepakritu, tad tagad viņš noteikti mani mīl, es esmu bijis jauks, es esmu nopelnījis tēva mīlestību. Bet tad ja gadās kādas nepārāk labas situācijas, ja gadās dzīvē situācijas, kad viss neizdodās tik labi, kā gribētos, un, un mēs kļūdamies un pakrītam, tad atkal nāk var likties tās, tādas sajūtas, ka Dievs aiziet un atroda kādu citu, ko mīlēt. Jo cilvēka dabā ir darīt tā, jo cilvēki ir tādi bieži vien, ja tu mani nemīli, tad es tevi nemīlēšu. Mēs mīlam bieži vien ar nosacījumu. Mēs mīlam ar nosacījumu, ja tu pret mani izturēsies labi, es pret tevi izturēšos labi. Bet mums jāatcerās, ka Dievs nav cilvēks. Cilvēki mīl ar nosacījumu, ja tu pret izturēsies labi, ja tu man nepievilsi, tad es to mīlēšu, bet ja tu man pievilsi, ja tu izturēsies slikti, tad es atradīšu kādu citu. Bet zini, Dievs nav cilvēks, Dievs nemeklēs kādu citu, Dievs neies prom no tevis, ja tu kļūdīsies, ja tev nesanāks, ja tu un es mēs pakritīsim, Dievs nepārstās mīlēt mani un tevi. Dievs nemaina savas domas, kad mēs pieļaujam kļūdes. Tāpēc mums jāpārstāj pelnīt Dieva mīlestību, jo to nevar nopelnīt. Mums jāapzinās, ka Dieva mīlestību nevar nopelnīt. Lai ko mēs darītu, Dievs nevar mūs mīlēt vairāk vai mīlēt mazāk. Tas ir līdzīgi kā, kā bērnu. Ja, ja mēs esam mīloši vecāki, normāli vecāki, tad mēs vienkārši mīlam savus bērnus, tāpēc, ka viņi ir ir mani bērni, tas ir mans bērns, un es viņu mīlu nevis tāpēc, ka viņš šodien nopelnīja labas atzīmes, vai viņš šodien ļoti labi uzvedās un, un, un neko sliktu nesadarīja. Es viņu mīlu vienkārši tāpēc, ka viņš ir mans. Viņš ir mans bērns, tā ir mana meita, es viņu mīlu, tāpēc, ka viņa nākusi no manis, es viņu mīlu. Un, un, un mums tā, tikpat labi jāierauga to, ka, ka Dievs tevi un mani skatās uz tevi un uz mani kā uz, uz savu bērnu. Tu esi pēc viņa tēla un līdzības radīts, viņš iedvesa tevi elpu, viņš, ir, viņš tevi ir jau radījis un, un redzējis tevi jau mātes miesās. Viņš jau pirms, viņš ir rakstīts, ka viņš jau tev pazina pirms tu biji mātes miesās un viņš jau tevi iemīlēja. Tu esi tevi tak viņa DNS, tevi tak viņa asinis, tu esi viņa ģimene. Menes loceklis, tu esi viņa dēls un viņa meitiņa, ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu kā kungu un tu esi viņu piedzimis no augšienes, tu esi piedzimis Dieva ģimenē un viss tajā brīdī nekas, ko tu dari, nekas, kā tu centies izpelnīties un būt labs un tu tikai vari reliģios darīt kaut kādas lietas, bet tas nemainīs to, ka Dievs tev mīl vairāk vai mazāk. Dievs vienkārši tev mīl, neskatoties uz taviem darbiem. Jā, varbūt es nesaku, ka Dievs atbalsta visu slikto, ko tu dari. Līdzīgi arī mēs kā vecāki neatbalstam, ja mūsu vecāki, mūsu bērni dara kaut ko sliktu, bet tas nemaina to, ka tas ir mans bērns un es viņu mīlēšu. Pat ja viņš pakrīt un viņš nesaprot, ko viņš dara muļķības, es par viņu cīnīšos līdz pēdējām. Jo viņš ir mans bērns un es viņu mīlu un es viņu neatstāšu nekad, jo tāpēc, ka kaut kas ir mūsu savienojis, tas ir šīs neredzamās saites, šīs ģimeniskas saites, kas ir maniem bērniem un līdzīgi kā tas ir tev ar tavu debesu, tavu debesīs, tāpēc ļoti apzinās šī dievbērnība, ko Dievs šobrīd mūsdienās, mūsu šajā sezonā, kas šobrīd ir, es teiktu šajā laikā, ka Dievs sev atklāja kā mīlošu tēvu, viņš atklāja to, ka viņš ir ģimenisks, ka viņam ir bērni, ka viņam ir daudz bērni, viņš mūs sauc par bērniem, viņš saka, jūs vairs neesat mani kalpi, jūs esat bērni, jūs esat mana ģimene, un es jūs esmu pieņems, es jūs mīlu, jūs esat mani dēli, jūs esat manas meitiņas, un nekas nevar tevi un mani izraut no viņa rokām, jo viņš ir liels un joprojām varošs un spēcīgs Dievs, viņš joprojām kontrolē universu un viņš mīl tevi un mani, tāpēc ir rakstīts pat psalmā, ka lai kur es ietu, es nevaru aizbēgt no viņa, es varu iet uz ēles, varu iet debesīs, bet viņš būs visur, viņš tevi jau iemīlē pirms tu radies mātes miesās, viņš tev pazina, viņš jau tevi iemīlē. Viņš arī zina visus vārdus, ko tu teiksi, viņš zina visus priekšu, viņš ir pilnīgs Dievs, viņš ir visu zinošs Dievs. Viņš jau zina visu, un viņš tāpat saka, es jau tevi mīlu tāds, kāds tu esi. tev nav jāizliekas, tev nav jāceņšas kaut kas, kaut ko pierādīt. Es nesaku, ka mums vajag, nevajag censties darīt labu. Jā, mums vajag censties darīt labu, bet mums nevajag pierādīt kaut ko Dievam, ka mēs esam vērti, lai mūs mīlētu. Dievs mūs mīl tā pat. Vai mēs kļūdīsimies, vai mēs nekļūdīsimies, viņš tā pat mīl. Protams, mēs cenšamies darīt labas lietas. Protams, mēs cenšamies negrākot un nedarīt ļaunu citiem. Mēs cenšamies mīlēt citus, mēs cenšamies darīt to, ko mums tēts māca, mums, kā dzīvot, kā tāpat kā viņš mīl mūs, arī māca mūs mīlēt citus. Tāpēc es gribu atgādināt un atgādināt to, ka cik ļoti mūsu dzīve var izmainīties, ja mēs no visas sirds ne tikai ar prātu, tā kā zināsim, jā, nu jā, Dievs ir mīlestība, jā, Dievs mīl visus, bet ka tas nolaidīsies zemāk līdz mūsu sirdīm, ka mēs nevis vienkārši, kā saka, cerēsim, ka viņš mūs mīl, ka mēs nevis vienkārši, tā kā, domāsim, ka viņš mūs mīl, bet ka mēs zināsim. Ar visu savu būtību es esmu Dieva ģimene un nekādi spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne plašumi, ne šaurumi nevar šķirt mani no Dieva mīlestības. Un viņa žēlastība ir tik liela, viņš man uz pārkāpumus un tavus pārkāpumus liek tik tālu kā vakarus no rītiem. Tāpēc vienkārši mums tik ļoti ir jāielaiž sevi iekšā šī beznosacījuma mīlestība, šī milzīgā mīlestība, kas ir Dievs, kas saka, es atdevu savu dēlu, tāpēc, ka es mīlēju tevi un jāpieņem tas un jāpārstāj atgrūst Dievu, jo tik daudz cilvēku atgrūst Dievu, jo domā, ka es neesmu cienīgs, es neesmu vērtīgs, es neesmu pietiekami labs bijis. Dievs saka, tu jau esi mīlēts, tāpēc, ka tu esi mans. Tev nav jāizpelnās mana mīlestība. Jā, es gribu, ka tu dari labas lietas, ka tu mīli citus, jo visa bauslība ir šajos divos baušos, ka tu mīli Dievu un tu mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tāpēc Dievs saka, vienkārši mīli citus un tu būsi visu izpildījis. Jā, varbūt tev kādreiz nesanāk tas nekas, viņš saka, centies turpin tā darīt, bet tas nemaina to, jo es palieku uzticams. Tu varbūt vari nebūt uzticams, bet tas nemaina to, ka Dievs ir uzticams. Viņš joprojām turpina tevi mīlēt, pat ja mums tas neizdodas dažreiz citus mīlēt, neizdodas citreiz darīt pareizes izvēles un darīt pareizes lietas, bet tas nemaina to, ka debesu tēvs tev mīl un tev nav jāpierāda to, ka ar kaut kādiem darbiem jāizpelnās no Dieva uzmanību un viņa mīlestība. Tāpēc zini, ka tava dzīve iet pavisam citā spēkā, citā realitātē, ka tu un es, ka mēs no visas sirds, es zinu, ka es pats vēl esmu procesā, es zinu, ka es varu daudz vairāk ieraudzīt un noticēt tam, ka Dievs man mīl, un es palikšu arvien veselīgāka personība, jo neviens cilvēks nespēja dzīvot bez tā, ka viņš apzinās, ka es esmu mīlēts. Ja mēs to, tā ir viena no būtiskākajām lietām, ja mēs neapzināmies to, ka mēs esam mīlēti, mēs kā personības nespējam izaugt, izveidoties un kļūt par tiešām spēcīgiem mācekļiem, Dievu bērniem, kas nes reāli Dievu spēku šeit uz zemes, mēs būsim ļoti apspiesti, reliģiski nospiesti, ja mēs visu laiku centīsimies izpelnīties kaut kādu mīlestību un vienmēr saukt sev, jā, es esmu tikai grēcinieks, es nekas neesmu, es esmu vispār zemāks par zemi, un kur tāds cilvēks var parādīt Dieva kādu spožumu un tamlīdzīgi. Jā, es varbūt krītu, jā, es kļūdos, bet es zinu, ka Dievs man mīl, un es arī viņu mīlu, un es zinu, varbūt man šodien vēl nesanāk izdarīt visu labi, bet es zinu, ka Dievs pie manis strādā, un man rīt un parīt sanāks labāk. Un tā ir veselīga pozīcija, ar kuru var dzīvot un iet uz priekšu un būt par gaismu, par sāli, būt par to, kas spīdu šī zemes un atspūguļo Kristu, ka mēs esam tādas personas, kuri izstaro mīlestību, kuri pieņem mīlestību un pēc tam šo mīlestību arī var izstarot uz citiem cilvēkiem. Tāpēc no sākuma, lai tu varētu mīlēt citus, tev ir jāpieņem mīlestību, ka Kristus tevi mīl, tad tu spēsi arī mīlēt vairāk daudz citus, jo citādi nav iespējams mīlēt citus, ja tu netici, ka tevi mīl. Tas ir ļoti būtiska atziņa arī, mīļie. Tāpēc ļausim, pieņemsim, lai Dievs Dievs var iepludināt, ielaist mūsos šo te viņa mīlestību. Un šobrīd es arī aicinu visu īsā lūkšanā vienkārši, ka mēs atveram sirdis un ļaujam Dievam mūs uzrunāt ar savu mīlestības garu. Mīļais debesu Tēvs, šobrīd lūdzu par katru vienu, kas klausās, uzrunā katru vienu un piepildu viņus katru vienu ar savu mīlestību, lai katrs viens par kaut vai par nedaudz nelielu sprīdi paiet tālāk uz priekšu ticībā tam, ka tu esi mīloši, ka tu vēl mīli vairāk nekā mēs domājam, ka tu mūs vairāk pieņem nekā mēs domājam un ka tu ka mēs arvien vairāk sajūtamies, ka mēs esam mīlēti. Kaut vai par nelielu sprīdi, ka mēs katrs viens vēl vairāk sajūsties, ka mēs esam mīlēti. Jēzus vārdā. Amen.